Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Najprej, spoštovani gospod nadškof, dober večer.
Dober večer vam in seveda vsem, ki naj poslušajo.
Pred nami, drage poslušalke in dragi poslušalci, je prva izmed 12 oddaj o ključnih vprašanjih človeškega življenja z krščanske perspektive. Danes si bomo zastavili nekaj osnovnih vprašanj o človeškem življenju. To so vprašanja, na katera si pravzaprav mora odgovoriti vsak človek posebej. Na tej poti bližnic ni. Od odgovorov pa je velikokrat odvisno naše gledanje sveta in seveda nazorska opredelitev. In ta vprašanja so:
kdo sem? Kje sem? Zakaj živim? Ali Bog obstaja?
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Kdo sem?
Spoštovani gospod nadškof, zakaj je človek več od rastlin in živali, čeprav ga znanost umešča v živalsko deblo, v družino Homo sapiens, rod hominidov, vrsto primatov?
Veliko teh raznih raziskav je okoli tega in zadnje leta, lahko rečemo, vedno kaj novega zvemo, kako so našli kakšnega našega prednika, ali ga niso našli in tako naprej. Res je, da ljudje živimo z eno nogo na tem svetu, smo del tega sveta, to so vedeli že od davnih časov, so vedno rekli, da je človek kozmos v majhnem, se pravi, da smo malo tukaj, malo tam, malo na zemlji, malo v nebesih in tako naprej. Skratka, to, da smo del tega sveta, ni nič posebnega, nihče ne rekel, da smo padli z nebes. Je pa neka druga skrajnost danes, na katero pogosto naletimo ravno v tej zvezi, ko se primirjamo z drugimi živimi biti, še predvsem živalmi. Imate danes zelo močno teorijo, ki jo imenujemo specizem oziroma ki nam očita specizem, to je ena čudna beseda, ki hoče povedati to, da pravzaprav človek ni od teh drugih živih biti čisto nič drugačen in da nima nobene pravice se kakorkoli dvigovati nad druge ali na druge gledati zviška, tako kakor imamo rasizem, ki pravi, da je ena rasa višja kot druga, kot imamo seksizem, ki pravi, da je en spol višji kot drugi, imamo mačizem in tako se te razne izme, nacionalizem, ki pravi, da je ena nacija in narod boljši kot drugi, skratka. Tako ne bi imeli tudi specizem, se pravi, da je ena vrsta, ena specija boljša kot druga in to bi naj bil človek. Torej, mi smo, ki vsi pravimo, da smo ljudje vendar le nekaj posebnega, da se razlikujemo od deževnikov in mravl in slonov, recimo, da smo specisti, to se pravi, da sami sebe povišujemo na druge, ne da bi bili za to upravičeni. Češ, vsa živa bitja trpimo ali pa uživamo ugodje in to je tisto, kar nas povezuje in zato nimamo nobene pravice, tako kot imamo pravice drugemu človeku povzročiti nobenega neugodja, tako tudi nimamo pravice povzročiti neugodje kakemu drugemu živemu bitju, torej vse živali imajo enake pravice, kot jih imamo mi ljudje in tako danes vsi govorijo o pravicah živali.
Radijska kateheza Verujem danes.
Kdo sem?
No, ampak človek raste tudi kot rastlina, ima telo in možgane, kot jih ima tudi žival, pa vendar je več kot rastlina in žival.
Ja, in še me za tisti več, to je za najno vprašanje. Na to lahko odgovorimo na različne načine, ljudje se zavedamo sami sebe, vprašanje, če se druga živa bitja zavedajo. Ljudje govorimo, kar je zelo pomembno, druga živa bitja ne govorijo. Smo svobodni, se lahko odločamo za ali proti, predvsem smo ustvarjalni, delamo nekaj novo, nekaj česa prej ni bilo. Vrabci čivkajo že 5000 let, nekaj časa so na svetu, vedno isto pesem. Nimajo novih melodij, baročnih ali pa renesančnih ali pa postmodernih ali kakršnih koli že. Delajo svoja gnezda vedno na enak način, nimajo baročnega sloga, nimajo gotskega sloga, romanskega ali kakršnega koli že. Skratka, ne ustvarjajo nič novega. Mi ljudje smo pa ustvarjalna bitja, ki iznajdujemo nekaj novega. Ampak vse to še pravzaprav ne pove tisto, kar je za človeka najbolj bistveno. To je, da je človek nosilec neskončnega dostojanstva. Ali drugače rečeno, človek je cilj in ni sredstvo. Točno vemo, da človek nima cene. Ni ga mogoče z ničemer odplačati, odkupiti, kakorkoli že povrniti. Je nekaj izjemnega, se pravi, je absolutna vrednota in ravno v tem, da je nosilec neotujljivega dostojanstva. To je pravzaprav temelj naše zahodne civilizacije. In če mi to zrušimo, potem smo zrušili našo zahodno civilizacijo, vso teorijo o človekovih pravicah, ki izhaja prav iz tega spoznanja, da je človek cilj in ni sredstvo in ga torej tudi nihče ne sme imeti za sredstvo, kar pomeni, da ga ne sme izkoriščati, da ne sme z njim početi kar bi rad, se pravi manipulirati, ga tako drugače obračati po svoje, izrabljati. Sredstvo je tisto, kar je dobro tog časa, dokler koristi, potem pa se vrže na odpad. Človek pa to nikakor ni in ne more biti, ampak ima svoje dostojanstvo, ne glede na to, ali je mlad ali je star, ali je lep ali grd, bolan ali zdrav, pokreten ali nepokreten, skratka tega ali onega spola, narodnosti ali kakorkoli že. Ko je enkrat človek? Človek je nosilec neotuljivega dostojanstva. Mislim, to je tisto, kar je najbolj bistvena točka, po kateri se človek razlikuje od drugih živali.
Verovati danes z nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
Kdo sem?
Danes je med raznanstveniki, pa tudi med filozofi, veliko razprav o tem, ali živali mislijo ali ne mislijo. Torej vemo, da ne govorijo. Eni filozofi rečejo, da tisti, ki ne govorijo, tudi mislijo. Ne, drugi temu nasprotujejo. Ampak to za najno vprašanje sploh ni odločilno. Odločilno je to, da je človek nosilec neotujljivega dostojanstva, nekaj posebnega, nekaj, kar moraš spoštovati, kar pomeni, ker moraš reči roke proč. Se pravi, nimam pravice z njim manipulirati. In to je tisto, kar je bistveno za človeka.
Poslušate radijsko katehezo z nekdanjim ljubljanskim nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
Ampak biologi lahko pravijo takole. Po kemični sestavi je človeško telo v glavnem iz vode, ogljika, kalcija in soli. Denimo človek je mast, iz katere lahko izdelaš kakih 7 kosov mila, je apno, s katerim lahko pobeliš majhen kurnik, sladkor, s katerim lahko sladiš 7 skodelic čaja, fosfor, ki ga je dovolj za 2200 vžigalic, železo, iz katerega lahko naredimo en malo večji žebelj in še bi lahko naštevali.
Tako, vse to je, ampak nobena od teh sestavin ni on. On je pa to, ko lahko reče jaz. To sem pa jaz. In tisti jaz je več kakor fosfor, več kakor tisto, kar ste že se naštevali, mast in tako naprej. Ne? Se pravi, je oseba, ki se sebe zaveda, seboj razpolaga, se zaveda svojega dostojanstva, protestira, če ga nekdo ponižuje, se čuti razčlovečenega, če ga kdo izkorišča, če mu kdo ne prizna njegovega dostojanstva, to je pa njegova oseba. Človek je oseba, to je ena izmed najbolj takih stalnic v označevanju človeka. Kot vemo, je filozofija ta izraz oseba izoblikovala skupaj s teologijo, ko je razmišljala o Sveti Trojici, o Bogu, se pravi znotraj krščanske teologije, se izoblikuje pojem osebe, ki pa postane pozneje odločilna misel ali pa oznaka, naziv za človeka. Človek je oseba, ki stopa v odnose z drugimi ljudmi. Kajti zopet, to je eno izmed posebnosti človeškega življenja, tudi druga bitja seveda živijo v občestvih, recimo mravlje živijo v mravliščih, čebele v čebelnjaku, žerjave letijo v roju, kot bi rekel stari Aristotel, ampak nobena od teh občestv, nobena od teh skupnosti ni tako globoka, ne seže tako globoko v človeka in tudi ni tako trajna, kakor je človeško občestvo.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Kdo sem?
In če greva zdaj na ta krščanski vidik, Sveto pismo pravi, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi.
To je zelo drzna misel, da smo ljudje ustvarjeni po Božji podobi. Zdaj, v čem je ta bogopodobnost, se potem postavlja vprašanje. Seveda, vsaka od teh stvari, ki smo zdaj naštevala, bi bila lahko po svoje nek vidik, ki ga pripisujemo tudi Bogu. To se pravi, tisto, kar je najlepše na človeku, kar ljudje najbolj občudujemo sami na sebi, to seveda razumljivo pripišemo tudi Bogu, tako si ga tudi sami predstavljamo. Zdi se mi, da je s tem, ko je rečeno, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, predvsem poudarjena nekatere stvari. Najprej prav gotovo razumnost, se pravi, da človek se zaveda samega sebe in tudi ravna tako, kako čuti, da je treba, da je prav, da je res in tako naprej. Skratka, to so razumske kategorije. Potem je človek seveda svobodno bitje. In Bog je neodvisen. Bog je popolnoma neodvisen in torej, če je Bog, je mora biti neodvisen. In potem je zato tudi on najbolj svoboden. To, da tisto, kar je pri Bogu še posebej, je, da je Bog ne samo ustvarjalen, kot smo mi ljudje, ampak je tudi stvarnik. Se pravi, on ustvarja iz nič. Tega mi sicer ne znamo, smo pa ustvarjalna bitja, se pravi, delamo pa nekaj novega. Ne čisto novega, da kar preoblikujemo samo stvari. Zato človek ni stvarnik, je pa ustvarjalec. In to je ena izmed globokih podobnosti med človekom in Bogom. Kot vemo, znana filozofinja Anna Arendt je ravno v tem, da človek lahko naredi nekaj novega, nekaj česa prej še ni bilo, videla bistvo človeške značilnosti in pa seveda v tem tudi bila učenka svetega Avguština. In je Avguština za tem povzemala. In še ena stvar, in tukaj je neka skrivnost. Namreč, da Sveto pismo Stare zaveze, ki še ni vedelo za Sveto Trojico, da je Bog pravzaprav edinost v različnosti, da so tri božje osebe, ki pa niso trije bogovi, ampak en Bog, vendarle videlo v človeku božjo podobo in ravno v človekovi občestvenosti. O tem, da smo ljudje tako globoko povezani drug z drugim, da drug brez drugega sploh biti ne moremo, da bi človek umrl, če bi bil od prvega začetka zemljskega življenja, pa zemo tukaj na tem svetu sam, da smo tako globoko povezani z drugimi in jih potrebujemo in smo samo preko drugih, ta globoka človeška občestvenost, ki se izraža sveda v ljubezne, a pa doživi svoj vrhunec v ljubezne, je pa tista najgloblja podobnost z Bogom. Se pravi, vse ti vidiki, ki so za človeka najbolj značilni, s katerim se tudi dostikrat ponašamo, so ravno tisto, kar nas povezuje najtesneje z Bogom.
Radijska kateheza Verujem danes.
Še eno vprašanje v tem sklopu eksistencialnih vprašanj, kdo sem? Človek lahko stori marsikaj, lahko poleti na Luno, v nekaj letih bo verjetno poletel na Mars, ne more pa denimo odpreti Severne Koreje svetu, ne more ustaviti vojn, ki divjajo po svetu. Zakaj pa to?
Zato, ker sta to dve plati. Tista prva plat, s katero se ponašamo, to so naše znanosti in pa naši tehnični dosežki, to zadeva našo pamet, naš razum. To, kar ste pa potem na koncu omenili, vojne, in da ne more odpreti Severne Koreje svetu, skratka, ko gre za človeške odločitve, to pa zadeva človekovo voljo, njegovo moralno zavest. In je tukaj velika razlika. Človek lahko svoje znanje akumulira. To pomeni, mi danes vemo, marsikaj časa pred 100 leti, pred 200 leti niso vedeli. Recimo, danes se ne vozimo več v kočijah, v kakršni se je vozil Mozart, ne zdravimo se več tako, kako se je zdravil Mozart, ki je nažalost umrl zelo mlad, nimajo takih zdravil, kot jih imamo mi po zaslugi moderne znanosti in modernega vedenja. Se pravi, so tisto tehnično, lahko rečemo, vedenje, znanost njegovega časa, ki je Mozart imel, je danes za nas to zastarelo in je na smetišču. Njegova glasba pa ni na smetišču. Se pravi, poleg tega teh minljivih stvari, ki se presegajo, kot je znanost, tehnika, vemo, da je znanost pokopališče odstavljenih ali pa preseženih teorij, so pa neke druge vrednote, ki pa ostanejo vedno iste, to je pa tisto, kar zadeva, kar je dobro in kar je lepo. Dobro in lepo pa ne zastari. Tisto, kar je res, danes je, jutri bo spet nekaj drugega res, glede znanosti, tisto, kar je pa prav, je pa vedno prav. Zločinec je zločinec, ali je bil 300 let pred Kristusom, ali bo 2000 let po Kristusu. Svetnik, ki je bil takrat, ali pa bo na nekdaj, bo vedno svetnik, se pravi moralne vrednote, kot tudi estetske vrednote, ne zastarijo, medtem ko te tehnične zmožnosti in pa vedenja pa zastarijo in zato ni to tisto, kar dela najbolj človeka, se pravi ta njegova znanost, ampak tisto, kar človek po svoji moralni kakovosti je.
Kakor ti učil si, lažje bi bilo. Moja pesem bi donela, vsak dan bi jo pela stotim angelom. Vem, da lahko mi prisluhneš,
postavimo si nekaj osnovnih vprašanj. Kje sem?
Spoštovani gospod nadškof, dr. Anton Stres, sva pri drugem sklopu vprašanj, ki nas umeščajo v prostor in čas. In zdaj je seveda prvo podvprašanje, kaj ni človek le prahec v vesolju, na planetu, ki se vrti okoli zvezde srednje starosti?
Glede na dimenzije, če hočete, prav gotovo je. To so tako velike dimenzije, da se jih sploh ne moramo predstavljati. Že tega se ne moramo predstavljati, da je naše vesolje staro 13,7 milijarde let. Sploh nimamo nobene predstave, kaj bi to pomenilo. Skratka, glede na te strahotne razsežnosti, časovne ali prostorske, sredi katerih živimo in se nam časi zvrtijo v glavi, se jih sploh ne moramo izraziti drugače kot z številkami na ne vem kakšno potenco, ki spet postanejo popolnoma nepredstavljive, to je vse res. Ampak tukaj bi upozoril na eno lepo misel, ki jo je izrekel ta znani francoski mislec, matematik in tudi filozof in tudi teolog, duhovni človek Blaž Pascal. Ko pravi, obstajajo trije redi stvari ali nivoje stvari, order, se pravi redi stvari, ravni stvari. Prva raven je raven velikosti, dimenzije, materialne velikosti. Občudujemo gore, ne gremo v hribe, kakšne visoko skalovje in nas to preseneča, nas to, še bolj seveda kot to, kar sem rekel, strahotne razsežnosti vesolja. Ampak to ni edini red in ni najbolj pomemben red. Drugi red, ki je še višji, pravi, je človekova misel, človekovo znanje. Zakaj? Zato, ker lahko svojo mislijo to telesna velikost obvlada. Jaz lahko to v številkah izrazim, da nekatero potenco, koliko je vesolje dolgo, široko, koliko je časa že se vrti, koliko milijard let je menilo od velikega poka in tako naprej. Skratka, vse to lahko miselno obvladam, se pravi, lahko izračunam, lahko izrazim v številkah, čeprav si ustrezno tega predstavljati ne morem. Ampak obvladam miselno. To je drugi red, red znanja, ki je torej višji od tega, zato ker lahko prvega obvlada. Potem pa je tretji red, ki pa je pravi še višji, ki pa sploh ni človeški, ki je božji, to je pa red ljubezni. Ljubezen je pa nekaj, kar sploh ni na tej ravni, kar postane tudi z vidika človeške logičnosti, veliko krat neumnost, ne rečemo nora ljubezen, ne? Se pravi popolna zastojenska ljubezen, to je pa tisto, kar je večje, kakor velikost, telesna velikost ali človeška misel, to pa je to, kar smo rekli, moralna vrednota ali pa ljubezen, nesebičnost, plemenitost, skratka vse to, kar imenujemo skupnim imenom morala ali etika in kar je tisto, kar najbolj označuje človeka, človek ima pa čut za to. Druga, vsa druga bitja čuta za tega nimajo in tega ne vedo, kaj to je.
Kje sem?
Kljub temu, da je človek občestveno bitje, pa se nam morda zaradi teh velikih razsežnosti vesolja lahko zazdi, da je človek v vsem tem kozmosu velikosti osamljen. Zakaj?
Jaz sem enkrat imel tako izkušnjo. Bilo je tako enkrat oktobra meseca, se pa že pozna jesen in smo šli tamle blizu Chamonix v Franciji, vene gore, gor v planine. In je bilo tako, malo pozno smo se spustili, pač šli gor in je bilo že bil težek mrak, ko smo šli tja proti enemu zabetišču v upanju, da je še odprto, pa je res bilo. Ena zimska soba je bila odprta, precej zelo visoko, eni 3000 metrov. Takrat sem jaz doživel tisti hlad, tista popolna brezbrižnost te narave do mene. Jaz sem bil tam res kot ena mravljica, vse tisto luči, človeške luči so bile zelo daleč v daljavine in tam je okoli mene vse en hlad, tema in popolna brezbrižnost. Ja, to je to. Edino človek je tisti, ki čuti, kaj je to ljubezen, kaj je to naklonjenost, kaj je to bližina. To čuti in to tudi zapravi ustvarja in si želi, se pravi skratka na tem nivoju živi. To je ta tretji red ljubezni.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Ko smo pri vprašanjih umeščenosti v prostor in čas, še zaključiva, torej kljub temu, da je človek na videz majhen, prahec v vesolju, pa je nekaj znotraj njega, kar ga dela velikega.
Kar ga dela velikega in ne samo to. Danes se v filozofiji, pa tudi v znanosti, veliko govori o tako imenovanem antropičnem načelu. To je načelo, ki pravi, da človek ni nastal samo po naključju. Se pravi, to, kar smo v tem vesolju, se tukaj pojavili, vendar nismo tako kot ena plesen, ki se pojavi čisto tako lahko se, lahko pa ne, ampak da je pravzaprav celotno vesolje v svoji časovni in pa tudi prostorski razsežnosti, pa vseh teh groznih časovnih razlikah, teh dolgem trajanju in teh velikih širjavah. Vendar je tako narejeno, da je moralo vse to tako biti, kot je, če je hotelo se zgoditi, da se je pojavilo življenje in na koncu tega razvoja življenja človek. Se pravi, da je človek bil vendar le nekako pričakovan, da se pojavi. Se ni pojavil kar tako tja v dan, ampak kot da bi ga vesolje pričakovalo in bi vse ustvarilo pogoje, da se lahko pojavi.
Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod. Nad vsako bilko bdiš, za ptice neba skrbiš, dober si. Preden rodil sem se, poznal in poslal si me, zdaj sem tu. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Majhen in zaskrbljen, a tvoj otrok ljubljen sem, kličeš me. Da s tabo govorim, vsak dih ti izročim, prav vse. Nič nemogoče ni, s tabo, ki ljubiš me, hvala ti. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Nič nemogoče ni, s tabo, ki velik si, največji si, o ja. Ne, nič nemogoče ni, s tabo, ki velik si, največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvari ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog.
Poslušate radijsko katehezo z nekdanjim ljubljanskim nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
Zakaj živim?
Gospod nadškof Anton Stres, zdaj pa k vprašanjem smisla, torej zakaj živimo. Rekli ste, človek ni nastal po naključju, vsi iščemo nek smisel, rastlinam verjetno res ni mar, kako velik je Jupiter, in kanarček se ne sprašuje o svetlobni hitrosti, človek pa.
Človek se sprašuje o tem, pa niti to ga ni, ne bo najbolj onesrečilo, ali je Jupiter za par ton težji ali lažji, ne? In kako hitro se giblje svetloba. To so sicer za naše razumsko razmišljanje zanimivo vprašanje, nas to zanima. To zbej, zanima nas to, kar je, ne samo to, kar je koristno, kar mi prav pride. Živali imajo svet, ki je omejen z njihovimi potrebami, biološkimi potrebami. Za njihovo preživetje spoznavajo stvari, koliko so za njih koristne, jih lahko pojedo, uporabijo ali pa mogoče nevarne, recimo kakšna zver, kakšna kača ali kakoli že, zaznavajo tisto, kar jih privlači, kar potrebujejo, da preživijo ali pa kar jih ogroža. To je njihovo, lahko rečemo, njihovo interesno področje. Človekovo interesno področje, pa vam to, kar ste omenili, vse, kar je, tudi če ni zame čist nič koristno, pa vendar ne me zanima, jaz sem vedoželjen. Se pravi, sem usmirjen k vsemu, kar je in koliko je. In tok časa ne dam miru, dokler ne ugotovim, kaj pa na koncu vendarle je. Ne? Se dobro, to se mi tako zdi, ono se mi tako zdi, se do neke mere je to res, ampak kaj pa na koncu, koncu pa res je. Dokler ne odgovorim na to vprašanje, tok časa me to vprašanje vrta in se ne dam miru in zato seveda znanost napreduje. Zato napredujemo v svojem vedenju, ker nas nobena rešitev ali pa nobena trditev, dokler ni tako trdna, da res je, ne more zadovoljiti. To je ena stvar. Druga stvar seveda, ki nas določa, pa ne samo to, kar v resnici je, pa tisto, kar je prav in kar je dobro, to je naša etičnost, ki je pa še bolj pomembna, ne samo, da me zanima, kaj je, ampak kaj je prav in kaj ni prav, kaj je dobro in kaj je slabo. Česa ne bi smelo biti, kaj je dobro, da smo. In kot sem prej rekel, človek se pojavlja v tem svetu in ta svet je v sodobni znanosti vedno bolj razumljen ali pa vedno bolj razumejo, da je moral točno takšen biti, kot je dejansko, da se je lahko v njem pojavil človek. Če bi bila recimo gravitacijska in pa druga sila malo drugačna, že ne bi bilo vesoljstvo takšno, kot je, in bi že ne bi moglo tako funkcionirati in se življenje ne bi moglo pojaviti. Ta pojav, da je vesolje v celoti, v vseh svojih, lahko rečemo, elementih, prvinah, pa tudi v vseh svojih silah, ki ga vodijo, tako fino uglašeno, to reče v angliški besedi fine tuning, se pravi, tako natančno določeno, da če bi bila ena mala stvar drugačna, kot v resnici je, bi se vesolje ne razvijalo v taki smeri, da bi se lahko na koncu pojavil človek. Se pravi, da je to vesolje za neko strahotno natančnostjo hotelo nekaj doseči.
Radijska kateheza Verujem danes.
Zakaj živim?
Predstavljava si, da je nekdo, recimo jaz, obsojen na smrt, in da me bodo streljali in tam pred mene postavijo 1000 vojakov. In teh 1000 vojakov, komandant da znak, oni ustrelijo in jaz ostanem živ in me nobena krogla ne zadene. Zakaj? Dve razlagi sta. Ena razlaga je, da so vsi teh 1000 vojakov, ki so sicer čist dobri strelci, pač včasih se zgodi, da vojak zgreši. In da je vseh 1000 vojakov zgrešilo. Druga varianta pa je, da so se med seboj dogovorili, da bodo vsi streljali mimo. Kaj se vam zdi, katera od teh dveh variant je bolj verjetna?
Druga.
Ja, točno. Da so se dogovorili. To se pravi, da so se vsi ti elementi, ki jih je bilo ne samo 1000, veste koliko jih je moglo biti? 10 na 10 na 123. potenco. Veste kaj je to? To je 10 milijard na 123. potenco. Toliko je možnosti, tako so znanstveniki izračunali, da bi se čisto po naključju, tako kot bi tisti vojaki po naključju zgrešili, da bi se po golem naključju vse skupaj tako sestavilo, to vesolje, v vse svoji te 14 milijard dolgi zgodovini se stavljalo po naključju točno tako, da bi prišlo do človeka. Če bi en svalil, če bi, po domače rečeno, če bi eno manjkal, če bi ena stvar ne bila, bi že ne bilo te fine uglašenosti, te natančnosti, vseh sorazmeri in bi do tega ne moglo priti, do časa je prišlo. Torej, kljub vsemu, kakorkoli že obračava, bolj kako, da je se skupaj nastalo po nekem nespisanem naključju, tako kot ste prej pravilno ugotovili, da je veliko večja verjetnost, da se je tisoč vojakov dogovorilo, da bodo mimo ustrelili, zato da bi ni zadev, če gre pa za neprimerno, torej apsolutno nepredstavljivo številko 10 na 10 na 123 potenco, da je taka majhna verjetnost, da bi do tega prišlo in da torej, če je prišlo, kljub temu prišlo, da tako majhna verjetnost, pomeni, da je to moglo biti dogovorjeno, da so se stvari med seboj dogovorili, da niso se ona dogovorili, ampak je nekdo z te stvari tako uredil, da je do človeka prišlo.
Verovati danes z nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
No, če greva spet k krščanski perspektivi, človek je torej drugačen, sprašuje se o smislu, o tem priča pravzaprav vsa naša zgodovina s številnimi mitološkimi svetišči, s cerkvicami na gričih in še čem.
In ta smisel seveda je lahko zelo različen. Ne? Ni samo ena stvar, ki človeku daje smisel, pa ki mu daje, lahko rečemo, težo. Veliko stvari je, ki človeku naredi, da je življenje vredno, da ga živi. To so recimo lahko razne naloge, ki jih imamo, to so potem naše medčloveški odnosi, to so lahko tudi lepa doživetja, osrečujoča doživetja. Vse to po nekem smislu, pa v neki miri, lahko napolni ali pa naredi človeku, da reče, oh, lepo je, da človek živi. Ampak na koncu pa se vendar vpraša, kaj pa na koncu koncu torej ostane. In zakaj živim? Danes smo na neki storilni miselnosti. Ljudje se zelo radi ocenjujemo po tem, kar je kdo uspel, kaj je vse naredil, če poslušamo kakšne pogrebne govore, tam naštevajo, kaj vse je dosegel, kaj vse je postal, kaj vse je naredil. Ja, to je zelo v redu, zelo fajn, mislim, zelo, zelo lahko včasih klobuk dolje rečeš, ne, krasno. Ampak nobena od teh stvari pa ni odločilna. Nekaj sem naredil na zunaj, kaj ti ljudje nismo narejeni, to čutimo sami, zato da bi bili proizvodna žival, ker potem bi zopet bili samo sredstvo in ne cilj. Če je res tisto, kar smo na začetku rekla, da je človek cilj in ne sredstvo, potem to pomeni, da je smisel njegovega bivanja on sam. Jaz sem zato tukaj, da bi bil, ampak ne kako bil, da bi bil tako, da bi bil v skladu s svojim dostojanstvom. To se pravi, kaj jaz iz svojega življenja naredim, duhovna kvaliteta, etična kvaliteta, moralna kvaliteta mojega življenja, to je tisto, kar je najvišji cilj in čemu vsi drugi cilji, ki sem jih prej naštel in ki so lahko zelo realni, zelo upravičeni, ampak na koncu koncev se vsi omaknejo pred njem oziroma se združijo v njem. Se pravi, a sem dober človek. Se pravi, človek dober plemenit v polnosti vsega tega, kar to pomeni, kar se da tudi predpostavlja jasno, da tudi razvijem svoje umske sposobnosti, da lahko razvijem tudi svoje telesne sposobnosti, spretnosti, kakoli žene, skratka, vse to. Vse to so zelo pomembni vidiki, niso pa edini ali pa niso ta zadnji, tiste zadnji skupni imenovalec, vdeča nit, ki se skupaj povezuje, pa je to, kaj pa na koncu koncev nastaja iz mene. V kakšnega človeka se razvijem pri vsem tem, kar skozi leta in dan počnem. Jaz smo ravno v načetku novega leta, pa se ljudje voščimo seveda tisoč stvari. Najprej ne več zdravja, pa sreče, pa ne česa vsega. To je vse vredo, vse lepo, ampak vsega tega nič ne obvladam, a bom zdrava pa ne bom, kaj pa vem, a bom srečen, mislim, če je sreča odvisna od nekih zunanjih doživeti, bo kaj bo. Od mene pa je odvisen, kakšnega človeka se bom v tem letu, ki je pred mano razvil. In to je smisel mojega življenja. Se pravi, tisto, kar je najpomembnejše, pa je v moji moči. Zdravje ni v moji moči, življenje ni v moji moči, moji prijatelji niso v moji moči, lahko me nekdo da na čevle, kakokoli že skratka. Na koncu le možno, ne? Aj bom pa jaz ohranil kvaliteto svojega duhovnega, ne? Kako bom na vse te stvari reagiral, kako se bom obnašal, kakšen človek bom skozi vse to postal, to pa je odvisno od mene in to je moj smisel. To je pa tisto, kar je najpomembnejše in to pa je v moji moči, da pri tem lahko tudi vem, da me Bog pri tem podpira.
Zakaj živim?
In kakšen smisel ima potem v življenju lahko nekdo, ki stvarnika ne spozna?
To, da postavlja kakovost svojega življenja, moralno kakovost v svojega življenja na prvo mesto, to lahko vsakdo spozna. Imate tudi seveda veliko ljudi, ki trdijo, da ne verujejo Boga, vendar jim ni vse eno, kako živijo. Se pravi, ni vse eno, kako v življenju reagirajo in se zavedajo, da je najpomembnejše, kakšnega moralnega človeka, v kakšno moralno osebnost se razvijajo. Čutijo, čeprav mogoče tega ne znajo ali pa ne morajo čisto utemeljiti, zakaj tako je, ampak čutijo, da je pa za to tisto, kar je najpomembnejše in da je vse drugo pomembno toliko, koliko temu služi in temu koristi.
Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, če me ne bi že našel.
Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Ali Bog obstaja?
Gospod nadškof Anton Stres, smo pri zadnjem sklopu vprašanj presežnega. V Boga veruje velika večina človeštva, nekateri si ga predstavljajo kot silo, ki je spravila vse v tek, nato pa prepustila lastnemu teku. Drugi govorijo o energiji, govorijo denimo o velikem poku.
Da je za vsem stvarstvom, za to naravo ali pa tem vesoljem, v katerem živimo, nekaj, kar mora biti začetek tega ali pa izvor vsega tega, to se ponuja, bi lahko rekli človeku, skoraj vsakemu človeku, samo od sebe. Dosti krat ljudje rečejo, jaz nisem veren, jaz ne verjamem v Boga, ampak nekaj pa mora biti, neka višja sila pa mora biti. Ne? Se pravi, to ni res, da potem ne verjamem v Boga, se pravi, vprašanje je, kako si predstavlja s tem, ampak točno čutim, da pravzaprav to, kar obstaja, je to, kar rečemo v filozofiji, prigodno. To se pravi, je pa bi lahko ne bilo, ni nujno. In ker ni nujno, je treba poiskati razlog, zakaj potem sploh je, če ni nujno, pa kljub temu je. In potem seveda moraš enkrat priti do nečesa, kar je nujno in običajno to enačimo z stvarnikom, z Bogom, se pravi tistih je na začetku. To je zelo pomembno, vendar je treba vedeti, da s tem še nismo prišli zelo daleč. S tem pravzaprav pridemo samo do nekega prvega počela, recimo tako. Ne? Neko prvo počelo, ki je izvor vsega ostalega. Kaj več o tem pa ni mogoče reči in tako, ko ste ravno rekli, nekateri si ga predstavljajo kot silo, ki je spravila vse v tek, na to pa prepustila to lastnemu toku. To je v zgodovini evropske misli zelo razširjena misel, ki jo imenujemo deizem. Mi navadno naše versko stališče imenujemo teizem, se pravi vera v Boga. Deizem je pa tudi vera v Boga, samo v enem primeru gre za grški izvor, v drugem pa latinski. Ta beseda deizem se je pojavil v krogu nekih krivovircev, socinjancev v 17. stoletju, ampak to zdaj ni važno za najne poslušalce. Moče bolj zanimivo to, da je deizem ideologija ali pa nazor prostozidarstva. Prostozidarji niso bili areligiozni. Tudi recimo francoski razsvetljenci, ki so bili v glavnem tudi vsi deisti in pa vsi prostozidarji, niso bili ateisti. In tudi socinjanci so si mislili, da to ime za sebe, ker so rekli, ne, mi nismo ateisti, ker so jih dolžili, da so ateisti. Mi nismo ateisti, ampak smo deisti. Se pravi, verjamemo v neko počelo, v nek izvor, nekaj absolutnega na začetku, kot rečejo veliki arhitekt vesolja. To je nekako izraz, ki ga tudi prostozidarji uporabljajo, ki je vse to krasno zamislil si, ampak sedaj pa se več ne briga za ta svet, malmo je za nas in nič ne posega v ta svet, se nič ne razodeva v tem svetu, nič ne išče nobenega stika z temi biti, ki tukaj na tem svetu živijo. Torej, jih ni ustvaril za to, da bi stopil z njimi v stik, kajte tisto, kar smo pregovorila, da je bilo vesolje, vendar le ustvarjeno za to, da bi se pojavil človek in čemu se bi sploh človek pojavil? Ja, zato, da bi bil nekdo, ki bi lahko stopil v stik z Bogom, se pravi nekdo, ki bi lahko bil deležen Božje ljubezne in na to Božjo ljubezen tudi sam ljubeče odgovarjal. To je na koncu koncev smisel tega. Ne? Ampak za deiste seveda ne. Tisti veliki arhitekt vesolja je to ustvaril, on se zato ne briga, to je prepustil svetu, da se razvija še naprej po svojih lastnih zakonitostih in on pač ga ne briga, ne ali je vojna, ali je mir, ali je kakoli na svetu, to njega ne briga več. Torej, nima nobenega odnosa, se tudi ne pojavlja v svetu, tudi ne posega v svet, tudi nobenih čudežev ni, ni nobenega razodetja in ker ni nobenega razodetja, tudi ni nobenega svetega pisma, nobene razodete vire in tudi nobene virske ustanove, nobene cerkve. Zato so prostozidarji seveda hudi nasprotniki cerkve in so prostozidarji. In ta deizem je, recimo, v ozadju te francoske iznajdbe sekularizacije in poločitve cerkve države in tako naprej. Skratka, vse to, kar poznamo, kar je še danes pri nas močno v zraku, kajte Slovenija je zelo blizu vsemu temu, ampak svoje idejne korenine pa ima tu not v zadju v tem deizmu in zanimivo, da so številni takratni in poznejši opazovalci ugotovili natanko to, česar so se prvi deisti otepali. Namreč rekli, ne, mi nismo ateisti, mi smo deisti. Ampak potem pa že stari Bosuve, ki je bil znani govornik, rekel, ja, deizem je preoblečeni ateizem. Podobno pravi Pascal in Louis de Bonald je pa rekel, še bolj zanimivo, pravi, deist je tisti vernik, ki v svojem kratkem življenju ni imel časa postati ateist.
Ali Bog obstaja?
No, ampak če je začetek in je tudi začetnik, ali lahko torej iz krščanske perspektive govorimo pa o osebnem Bogu, kje ga lahko srečamo?
To je bistveno, ne? Bistveno je to, da je za nas Bog ne samo neka prasila, nekaj pa mora biti, ali pa neka višja sila, ampak je nekdo, en ti, se pravi, tako kako sem jaz, ko sem prej rekla, ne? Jaz sem jaz in biti oseba je tisto, kar je mogoče najgloblje, s čimer najbolj strnjeno povemo to, kaj se pravi biti človek in zato je tudi za Boga najbolj bistveno, da priznavamo, da je to en ti. Ratzinger ali Benedikt XVI je v svoji knjigi Uvod v krščanstvo napisal, da imamo pravzaprav tri stopnje vire. Ena stopnja vira je ravno to, kar sem pravka rekla, priznanje, da nekaj mora biti. Ne, to se pravi, to je neka taka, bi lahko rekli, začetna vira. Pač nekdo se zaveda, da to, kar otipam, da to, kar vidim, da ta svet mojega izkustva, mojih izkušenj ne more biti edino, kar je. Ne, to dejansko ljudje imamo ta močen občutek in zelo upravičen, ki prihaja ravno od te zavesti, da je vse skupaj, kar je, je pa bi lahko ne bilo. Na koncu to tirja neko globljo razlago. To je prva stopnja. Ampak to še ni vera v pravem pomenu besedom, to še ni religija. Religija nastopi takrat, ko lahko temu velikemu arhitektu vesolja, če tako rečem ti, to se pravi, da je nekdo, ki mu ni vseeno, kako je z menoj, in seveda tudi meni ne more biti vseeno, kaj si on misli o meni. Se pravi, začnem spostavljati z njim medosebni odnos in šele takrat prihaja res do vere, do religije v pravem pomenu besede. Ampak doslej smo še vedno na področju, bi lahko rekli, mojega razumskega spoznavanja. To pač sam doženem ali nedoženem, imate veliko filozofov ljudi, ki so prišli do takih spoznanj čisto po poti svojega lastnega premisleka, ne da bi se opirali na kakšno svetopismo ali na kakšnokoli drugo razodetje. Potem je pa tretja stopnja in tu se pa res začne prava religija in pravi odnos z Bogom, ko ne samo, da verujem v Boga, ampak da verujem Bogu. To se pravi, da predpostavljam, da mi je on spregovoril in da njegovo razodetje sprejmem. Na, to je pa tisto, ko se začne res teizem ali pa vira v pravem pomenu besede in ravno to, kar so deisti, kot sem prej rekel, ne, ravno zavračali. Ne. Navadno mešamo to, pa rečemo, ja, staro razsvetljenstvo, razsvetljenstvo 18. stoletja, ki je dejansko na začetku tega velikega evropskega odpada od krščanstva, to so bili ateisti. Ne, niso bili ateisti, a pa saj niso hoteli biti, večina med njimi, no nekateri so bili, ampak večina med njimi ni hotela biti ateisti. Hoteli so biti samo deisti, zapravo neko naravno religijo, priznavati Bog je in pa nesmrtnost duše, navadno, to sta dve dogme, ki še tudi Ruso v svoji civilni religiji zahteva, da bi morala biti neka civilna religija, se pravi neka državna, zgolj racionalna, razumska religija, ki bi morala država ukazati vsem svojim državljanom in tisti, ki ne bi hotel priznati, bi ga morala država izgnati. Če pa bi kdo to priznal, pa potem odpadel, da pa ubiti, tako da smo si na jasnem, kdo je toleranten, pa kdo ni, ne? To v svoje lespide lova Ruso jasno trdi, v svoje teoriji o civilni religiji. Se pravi, ti dve značilnosti. Je neko najvišje bitje, pa človeška duša je neomrljiva, ker drugače ne bo kazni ali pa nagrade po smrti in potem, če ne bo nagrade po smrti, potem ljudje ne bodo spoštovali državne zakonov, zato je tako zamišljeno, da bo funkcionirala država dobro. Ampak glavno je, da država dobro funkcionira, drugo ni pomembno. Zato je to taka religija potrebna. To je bila ta razsvetljenska deistična religija, kot sem rekel, ki je tudi nazor, bil glavni nazor še danes je prostozidarstva. Ampak tu se potem ostavi in tu je tista mejna črta, ki se pa začne res prava vera. Prava vera se začne ne samo, ko nekaj verjamem, kar si lahko sam zamislim, ampak ko sprejmem to dejstvo, da če Bog je, je mora biti neskončno večji in nekaj drugačnega od tega, kar si lahko jaz predstavljam in zato je edina stvar, ki je pomembna, ali mi je spregovoril, ali mi je prišel naproti, se pravi svojim razodetjem in če mi je prišel naproti, da to razodetje sprejmem in na ta način nad njega odgovorim.
Radijska kateheza Verujem danes.
In zakaj? Kaj je tisto, kar recimo mene k temu nagiba? K temu, recimo, da vidim, da to smiselno in utemeljeno. Namreč prej sva govorila, da je človek vrednota, da je človek cilj, da je človek nosilec dostojanstva. To je vse res. Ampak vse to bi bil larifari, to je bilo vse skupaj na lepo govorjenje, brez kakršne koli osnove, če bi ne bilo nekoga, se pravi, ki je v svet ustvaril zastojn in tudi mene ustvaril zastojn, se pravi, ki je absoluten, ki sveta, ki mene ne potrebuje, ampak me je podaril meni samemu, je svet ustvaril, nekaj ga potrebuje, ampak zato, da je lahko človek, se pojavil v tem svetu, zato da je lahko on stopil v stik z njim, da se lahko on zastojn podari meni, kako tudi želi, da se jaz zastojn podarjujem svojim bratom in sestram. To je pa ljubezen. Če je na koncu koncev vsega ljubezen, potem ima življenje smisel, potem vse skupaj to lahko rečeva pije vodo, ne? Če rečem po domače, ne? Potem ima se skupaj to svoj globoki pomen, svoj smisel in potem lahko sva samo srečna in vesela, da smeva biti kristjana.
Judje in kristjani torej verujemo v stvarnika, ki je osebno bitje in nas je obdaril z dobroto in ljubeznijo.
Povzemimo. Kdo sem?
Da je človek nosilec neskončnega dostojanstva. Ali drugače rečeno, človek je cilj in ni sredstvo. Je oseba, ki se sebe zaveda, seboj razpolaga, se zaveda svojega dostojanstva.
Kje sem?
Ta svet je v sodobni znanosti vedno bolj razumljen ali pa vedno bolje razumejo, da je moral točno takšen biti kot je dejansko, da se je lahko v njem pojavil človek.
Zakaj živim?
Da je smisel njegovega bivanja on sam. Jaz sem zato tukaj, da bi bil, ampak ne kako bil, da bi bil tako, da bi bil v skladu s svojim dostojanstvom.
Ali Bog obstaja?
Bistveno je to, da je za nas Bog ne samo neka prasila, nekaj pa mora biti, ali pa neka višja sila, ampak je nekdo, en ti.
Upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres, hvala lepa za obisk v našem studiu in hvala za prvo radijsko katehezo v letu 2018.
Hvala tudi vam in hvala seveda vsem, ki so naj poslušali.
Oddajo je pripravil Jože Bartol, tehnična izvedba Jan Gerl.
Poslušali ste radijsko katehezo z nadškofom Antonom Stresom.